ラストのインタビューは、アザラサラリー・トゥイジーです。デッド。ドクター・ハサラム・ラヒンポール。
はい、ドクター・ハサラム・ラヒンポール。ミサイル・
ドクター・ラヒンポール。
はい、ドクター・ラヒンポール。
Приедините на тренинг сеца.
У
Европейского государства изменилось каталог и отношение устава Европейской Унии. Была инициатива, да се устав изменилось устав и да Европа
крещенская.
Не съм сигурен какъв ще бъде изхода при разправа, али знам да у многим европейским земям имею критически стар дистанции в рамата
кое-нибудь.
Питание гласи, дали християнизирати стварност? У самой Европе? Ali isto tako je pitanje u kojoj mjeri islamizirati stvarnost danas u islamskim zemljama.
Va, baš domen su od tačehadi vaqiyat jahan islam ro bad islami kard.
Ili pak obrnuto.
Ja inke barak.
Da li je potrebno modernizirati i sam islam?
Aja, lažnost islam modern sazivše.
این بخش اول که گفتن واقعیت مسیحی بشه منظورشون چیه؟
واقعیت اروپا مسیحی بشه، یعنی مسیحی سازی وضعیت کنونی اروپا و در مقابل آن مدرنیزه ساختن وضعیت کنونی جهان اسلام.
شاید در مورد مسیحیت اسلام ما درست ما مسیحیت اسلام و همه ادیان الهی اصولشون مشترک و واحد است.
سه ولی که برژانس که تکو می کاشم ریلیگیه دفتر ای کشانس و ای اسلامیزم جورست اوک ایمه ای زاید می چند شده
ولی یه تفاوت های وجود
آلی پوست های رجی نرازی که
یه تفاوت مهمش اینه که مسیحیت
یه نواد بیت می رازی که یه تو شد کشانس و
قوانین اجتماعی نداره
kršćanstvu nije nisu imanentni društveni zakoni da tako kažem. I zato se ograničava, možemo kazati, na praktično na moralne norme. I realna je činjenica da moderni kapitalizam po svom sadržaju ne može biti kršćanskim.
Hazreti Isa ibn Meryem, pejgambere zuhru, baraderi ve tavavuk.
Isa sin Meryemin ili Isus sin Meryem bio je u stvari poslanik bogobojaznosti, poslanik ustezanja od užitaka u ovosvjetskom životu. A kultura liberalnog kapitalizma koja danas upravlja modernitetom je hedonistička, odnosno kultura užitka i potrošnje. Kultura klasnih razlika i eksploatisanja slabijeg. Ako bi Europa htjela uistinu biti kršćanskom, onda se moraju desiti značajne temeljne promjene u europskoj ekonomiji i politici. Međutim, ako govorite o jednoj drugoj vrsti kristijanizacije, o jednoj kristijanizacije po imenu, da tako kažemo, dakle, koja se crpi, koja će biti u stvari rezultatom činjenice da kršćani u Europi čine većinu, to je dakle, sekularizirano kršćanstvo ili sekularizirana kršćanska Europa. I nije kršćanska u pravom smislu te riječi. No, što se tiče islama, pored pitanja morala i duhovnosti, pored bogoštovlja, odnosno obreda,
مثل نماز و حج
کارشتوش نماز و حج
روز و حج
پوست بیتر کدر
یه سری قوانین برای زندگی داره
پولیتیک دکه پروپیس دکه ستیشو اوبرد و سلومو بشیوتا Islam nudi i jedan niz zakona koje bi smo mogli nazvati životni mir i društveni. U oblasti sudstva, u oblasti politike i u oblasti ekonomije. Politika upravlja.
A moj sual je bisjar dalili ki prosini da je Islam robot modernizir kard, je modernita robot Islami kard.
A što se tiče pitanja da li treba modernizirati Islam, ili, dakle, vrlo precizno pitanje, ono se vraća, odnosno odgovor na to pitanje nastavlja se na početak našeg razgovora, a to je da modernitet, ako pod tim pojmom, dakle, ako pod pojmom modernitet, mislimo na modernitet u tehničkom, naučnom i tehnološkom smislu, ako mislimo na napredne komunikacije, ako mislimo na racionalizam, pozitivizam, empirizam, sve to, ako su to osnovne odrednice modernizma i moderniteta, onda su u potpunosti u skladu sa islamom i mi nemamo ništa protiv njih. Ali ako govorimo o bazi, ako govorimo o
جهان اسلام ne muslimana modernize bišan, ama islam lazim iz modernize bišan, ba'i ne lazim.
Dakle, ako govorimo o sahtaf zarih, o to izbirli nikam?
Ne,
ne, ne, ako govorimo o sadržaju života, onda nema potrebe za moderniziranje. Drugim riječima, muslimani trebaju modernizirati svoj život, muslimane treba modernizirati, a nema nikakve potrebe za moderniziranjem islama.
A magel moradetun az modernize šuden, hamu mafahime insangirai, ahlgirai, ilmgiraiist, in mafahim man azkar...
Ako govorimo, ako opet o modernitetu i modernizmu govorimo kao humanizmu, racionalizmu, opet se vraćamo na ono da pristup islama tim pojmovima i odnos tih pojmova prema odnosno tim pojmovima u islamu ovisi o njihovoj definiciji.
Ali mu ta'asifane, čun guftiman ve fedaj hakim ber guftihu dar huzaj akademik, dar huzaj sunnet ve modernite.
Međutim, nažalost, medije, atmosfera koja vlada u okruženju, dakle, atmosfera koja vlada dijalogom između tradicionalnog i modernog.
Tove hamin fedaje masihi, masihijata sekularizme grupalist.
Je sekularna i kršćanska, odnosno zapadna.
Vrhal Rahmaz, mafahime, mesela insan gravije islami sohbat nukonim, sohbet tafahumiš.
A kada govorimo o islamskom humanizmu, dolazimo do najlazimo na nerazumijevanje, odnosno na nedostatak razumijevanja.
Ja agar az avgirali je islami va tajrbigirali je islami sohbat.
Ili ako govorimo o islamskom racionalizmu ili pozitivizmu u islamu.
Masalan, vakti ma az dovlet dini sohbat nukonim.
Naprimjer, kada mi govorimo o religijskoj, vjerskoj vlasti, naprimjer.
Fogli zemlji šuma mi je
odmah vama na umu javljaju se dva pojma. Od kojih nijedan nema ništa sa islamom.
Jeć fek im govorit ke dolate dini, dolate islami, ja hukumat islami, ani ili unos hrvardari az dolate...
Jedan je, dakle, kada jedan je taj da pomislite kako se radi o jednoj utopističkoj ideji, utopijskoj ideji.
Utopija je Aflatun.
Poput one Platonove, na primjer. Jer,
masalan, in utopija je Aflatun, Agustiniha, dar alam Mesihi, her viš kevlen...
Koji je Agustin i njegove sedmici u kršćanskom svijetu proširio?
فکر میکنن فارابی هم او رو همسال فارابی هم در عالم اسلام او رو اسلامیش کردن.
ای فارابی یش نکیمیست ویسی اویسان کنسیتو سو دالی توی ایدهی ادنسان تو موشنی ایدن اوشنی ایسلامسکم.
یا فکر میکنین که مراد از دولت دینی اویست که بهش هیون استیت میگن، دولت مقدس، دولت آسمانی.
Ili kada govorimo o vjerskoj ili religijskoj vlasti, pomisli se na takozvanu sakralnu ili svetu ili svetu državu ili svetu državu i do te džumle ahir šinide ne mišljati.
فکر میکنن که تلفیقیست از رواقیگری رواقیون و تعانیم بعضی از آبار کلیسا پدران کلیسا.
Dakle, uvama se javlja pomisao da se radi o jednoj svetoj državi ili crkvenoj državi.
Ja fikr mikunam murad ma u etikal state, dolat akhlaqi Arastus.
Ili onoj Aristotelovoj etičkoj državi.
و دولت دینی خیال میکنن همون قیصر پاپیزمه، یعنی ترکیب قیصر و پاپ.
قیصر چی؟
قیصر کسرا، قیصر روم، سزار، سزار پاپیزم.
ایلی دکل موجه سه پومیستی کاکو گوریمو او نکاکوم nekakvoj Cezarovoj državi ili Cezarsko-papskoj državi.
Ili God King, Huda Shah.
Dakle, o pojmu Bog kao kraj.
Ve agar inha nebaše, yani agar dolet, agar inha nebaše, boj dolet sekular baše.
Dakle, ako se spominje religijska država, onda se misli na to. Onda ljudi najčešće pomisle na ovo čemu sam kazao, a sve drugo je sekularna država.
Ja karardadi ve kontraktual baše.
Ili je ugovorna, dakle, onako kako se dogovore. Znači, sve što nije, ili je onda jedna apsolutna, apsolutistička
država.
Međutim, kada govorimo o pojmu, ako mi spomenemo pojam Islamska republika ili Islamska vlast ili vlast vjere, voljom naroda, to je potpuno nejasno. Dakle, ljudi kažu da to ne razumiju.
Niki što vam vidite, islam vam hoći modern koji je modern kao islami, farz evaline ke
dakle,
islam sunnete da bravar modern.
Kada govorimo o modernizaciji islama ili islamizaciji modernosti, to pitanje se u stvari, ono je rezultat pretpostavke po kojoj je islam naspram moderniteta.
در حالی که ما گفتیم اسلام در بعضی از موارد به سنت مسیحی نزدیک تره و در بعضی
از موارد به سنت مدرنیته غربی
نزدیکه.
اسلام اونکیم سفرما یا اونکیم سویم اوبیلیژیما بلیزک کرشنسکوی تردیسی kršćanskoj tradiciji u Evropi, a po nekima modernizmu današnjeg doba. A u dosta slučajeva ili u dosta konkretnih pitanja islam se razlikuje i od jednog i od drugog.
Ma mađuni si islam u džuri tafsir konim ke
mi nismo primorani, dakle ne moramo pojašnjavati ili govoriti islamu onako kako će se liberalistima to svidjeti. Ali islam se mora objasniti na način da se ima u obziru, da se ima u vidu i ljudska intelektualnost i racionalnost i ljudskost i ono što je pravo čovjeka. Međutim, dakle, pravo čovjeka, kada kažemo pravo čovjeka ili ljudska prava, mislimo na ono što je definirano u okvirima islama i nije potrebno da, dakle, a ne nešto što je izvan islama, pa sad islam treba prilagođavati tome. Islamska racionalnost i intelektualnost je definirana islamom.
ما مجبور نیستیم
دکوجر
دکارتی یا کانتی باشیم تا به ما بگن اولیا.
دکل مینمونا ما بیتی پریستاویس کانتو و گیرده کارتو و گوچنه دبینم سه ripisao kvalitet racionalist ili racionalan.
Na međugor mislim ke Arasmus ja Voltaire došim tamo nam bilan humanist.
I ne moramo biti Voltaireovci da bi nam da bi bili humanisti.
Ili
pobornici Arasmusa.
Ma insan šenasi je khas islami u darim.
Mi imamo svoju, dakle, imamo islamsku antropologiju i učenju, islamsko učenje o čovjeku.
Ve epistemologiju mehrifat šenasi je khas islami u darim.
I islamsku epistemologiju.
Ma bar esas in amgirai ve insangirai da čarču ve islam, fikr ve amel ve edrukulim.
Dakle, mi u okvirima islama na temelju toga govorimo o racionalnosti i o ljudskosti.
Bravari, ma ne islamu modernim ikonim, modernizem ikonim, dakle, ne modernitar ukonim islamu.
Dakle, nema potrebe da moderniziramo islam, niti da islamiziramo modernite.
Ma ba islami ištihadi, nuqat mušterek ve nuqat tefavut okudum ba modernitaru šeffafim.
Mi svojim pristupom, dakle, ištihadskim, dakle, ovaj pojam nekoliko puta spominjem, dakle, pristupom kojim se nastoje na znanstveno utemeljen način odvojiti ono što su temeljni i nepromjenljivi principi načela od ono što su promjenljive manifestacije vjere. Dakle, nastavimo takvim pristupom u stvari objasniti razliku islama i od jednog i od drugog, dakle i od tradicionalnog u zapadnom smislu i od modernog u zapadnom smislu. Kada je riječ o kada smo već spominjali kršćanstvo, odnosno odnos islam-kršćanstvo, da još nešto dodam. Mi muslimani na osnovu Kur'ana i prakse poslanika ni jednu religiju ne smatramo svojim neprijateljem i Kur'an u stvari kaže traži od nas da poštujemo sve donositelje religije i vjerujemo da su svi oni govorili jedno. Međutim, mi poslanika smatramo učiteljem na najvišem nivou. Dakle, sve ono što su rekli Isa, Musa, Ibrahim, posljednji poslanik Božji je to sve to rekao i upotpunio. Za nas, muslimane, vrijedan poštovanje svaki ljudski život, pa i nemuslimanski. I mi uvijek ponavljamo kur'ansko načelo ko ubije jednog čovjeka kao da je ubio cijelo čovječanstvo. Zato za svakog muslimana je obaveza da poštuje pravo drugih i život drugih ljudi. Isto tako građanska prava nemuslimana su vrijedna poštovanja. Poslanik Islama je uspostavio vlast na temelju religije u Medini, a kršćani i jevreji živjeli su u okviru države islamskog karaktera, potpuno slobodni i uživali svoja društvena i građanska prava. Čak su imali i političko pravo. I islamska vlast je brinula i o siromašnim kršćanima i jevrejima. Imamo situaciju, imamo primjer Kuca, dakle Jerusalima, gdje su muslimani u vrijeme vladavine muslimana kršćani i jevreji slobodno obavljali svoje vjerske obrede. I danas u Iranu imaju svoje crkve i kršćani i jevreji svoje crkve i škole i svoje poslanike u parlamentu.
در حکومت یکی از خلفای در حکومت خلفای پیامبر خلفای راشدین ابو
بکر عثمان و علی هم او vlasti halifa nasljednika poslanika na čelu islamske države Ebu Bekra, Omer, Osman i Alija, ta sloboda je postojala.
Va man faradijen umrda hukumata Hazreti Ali Mabdi Hulim Nabu Mekanam va u vakti bud ke Pihomu Gazeru bi ke Pihomar Omadan idan je Pihomar de Kurul Masihi idarovi mi kone farumdan še kad je Oazim kof in Masihi
i sjećam, navešu samo jedan primjer kada je, dakle, Ali ibn Abi Talib četvrti halifa naišao pored jednog siromašnog slijepca koji je prosio, pa on pitao šta je s ovim, pa su mu odgovorili on je nemusliman, nije musliman. Onda je on rekao zašto ste dozvolili da on prosi, ne samo da mu trebate pomoći, nego niste smjeli dopustiti da dođe u takvu situaciju, i naredio je da mu se iz državne kase da određena svota novca, dakle jedan redovan iznos socijalnog davanja koji će mu obezbijediti njegov život do kraja života.
Da bi on bilo to haram bi mi kada zbili to mal,
ali uvan. Te je Amerija, Hazret Ali.
Hazret Ali, ima zbili svoje hukumate islamist.
Gruptan.
Farmut je Masihi ve Jahudi zbili svoje hukumate islamist, mesle ih je musliman.
I on je tada rekao, i kršćan i jevroji koji žive u našoj državi su kao i da su pripadnici garantovana su im prava kao da su i pripadnici islama. I rekao je, njegova korist je naša korist, a njegova šteta je i naša šteta. Ili kada je čuo kako su jednu jevrejku napali i opljačkali, a niko je od muslimana nije stavio zaštitu, on je rekao, ako bismo umrli, izdahli od tuge, zašto joj nismo pomogli, opet bismo malo učinili. Dakle, to su samo dva primjera. Dakle, u islamu načelo je samilost, razgovor, poštovanje drugih. A kada govorimo i o džihadu koji se često stavlja u znak jednakosti sa terorizmom, to je samo odbrambeni mehanizam naspram, dakle, mogućih agresija naspram neprijatelja koji imaju agresorske pretenzije. Džihad ne znači ubijanje nemuslimana i napadanje onih koji nisu kao mi.
Doktor Rahipur, negdje sredinu ovog intervjua, govorili ste o onome što jeste istina, da je islamska civilizacija bila ta koja je upravo u srednjem
vijeku
dala obilježje cijelog misli, cijelog čovječanstva.
Da, a niše je
i u nauci, i u filozofiji, i u književnosti, i u poeziji, i u svim drugim oblicima ljudskog stvaralaštva. Kada kažem modernizacija islama, onda prije svega mislim na nužnost povratka islama na onaj nivu na kojim on jeste bio. Dakle, u samom islamu postoje potencijali koji doista čine da jeste civilizacija ravnopravna i podjednako vrijedna sa svakoj drugoj civilizaciji. Ali je činjenica da je danas islamska civilizacija ipak u defanzivnoj
poziciji.
Mi moramo tražiti odgovor na to pitanje, zašto je to
tako?
Da li je nužno da dođe do kritičkog preispitivanja dogmatskog mišljenja u islamu s jedne strane i s druge strane stvarnosti koja odudara od islama.
Barezi entavodije vazijat ekonomike, jedni vokijat vaj ekonomike, dura od islama.
Naravno, ja ne dovodim u pitanje ono što jeste temelj islama, niti islamske civilizacije.
Ama yani albatta ki manzuruman mabani esma va mabani tamadan esma.
Ali činjenica je, na primjer, da unutar islamskog svijeta imate veoma malo dijaloga sa ostalim svijetom.
Guftogu va digeran va mabani jahan.
Naišao sam na jedan podatak, nisam siguran koliko je tačno.
Mahdud va kam as.
Koji glasi da, na primjer, u Grčkoj, koja nije velika zemlja, više se prevede sa ostalih jezika knjiga nego u cijelom islamskom svijetu.
Kitabhoj, tarjume kitabho bishtar az tamam kishvarhaj islamis.
Ja kada postavljam ova pitanja, naravno želim na koji način dovesti u pitanje islam kao takav, niti islamsku civilizaciju kao manje
vrijednu.
Naprav, smatram nužnim da se unutar islamskog svijeta preispita prije svega kritička vlastita stvarnost, kako bi islam ponovo bio ono što jeste.
امروز باید دوباره با یک نگاه انتقادانه وضعیت کنونی جهان اسلام بر مورد بررسی قرار بگیره.
طبعا سه چینی داخل نوشنیم kritičko preispitivanje podjednako domaskog unutar islamskog svijeta kao i praksi.
Ham dar huze
društvene prakse
prije.
I da tu kritiku ne vrše ljudi izvan islamskog svijeta, nego upravo unutar islamskog
svijeta. Muslimun ho in kar ro bokunan, na afradi kharij az jahan islam.
فکر میکنم سعی کردم از اول این زیاد رو گفته بود تقریبا به همین نقطه برسیم دران در این جهت با شما موافق هستیم
او پا تونستی سسواجیم داخل او پراو نکو که کستری تو فرمولی سالی او اون پیتانیو
جهان اسلام حتما احتیاج به تجدید نظر در رفتار خودش
این مثل در ایسانسکی سیت داخل ایسانسکی سیت یه سوچنسا نوزنشو preispitivanja svoga ponašanja i djelovanja. Tu mislim i na ponašanje vlasti, država, koje su daleko od islama, dakle islamskih država koje su daleko od islama. I dalje mislim na jednu nužnost velike promjene pristupa, jedno preispitivanje kod intelektualne, duhovne, vjerske i znanstvene elite u islamskom svijetu. Da vidimo šta su to slabe tačke muslimana danas i kako se te slabosti mogu postepeno otkloniti. Naravno, u rješavanju tih pitanja treba koristiti i rezultate, odnosno iskustva drugih ljudi, dakle i nemuslimana. Naravno, u okvirima islama.
ما الان معتقد نیستیم که چیزی به نام تمدن فعال اسلامی الان وجود داره.
یا نمیستی در نصف اوچه پوستو ایشتا شتا بسمو نزوالی ریالنو اسلامسکون سیویلیزاسیون کویا دیلی او پراکسی.
بلکه متاسفانه در چند قرن اخیر مسلمان
یا نجاوست او پوستی نکلکو سویچا مسلمانی
هم در حوزه تولید فکر و علم تولید علم
و ای و نانسنوی رپردوکسی
i
u oblasti u oblasti ekonomskog razvoja ili dakle materijalne, da tako kažemo, produkciji kao i u sferi moralnosti i duhovnosti udaljili su se od onoga što bi trebali biti. I rekao sam da postoje ipak znaci u islamskom svijetu koji
شاید بشه از اون تعبیر کرد یه رنسانس اسلامی
کوی بی... o kojima bismo možda govorili, mogli govoriti kao o svojevrsnoj islamskoj renesansi?
Ma ne bi nam Limkarn.
Ne znam, ne možemo govoriti o nekim vremenskim kategorijama od 30-50 godina i jednom stoljeću. Ali te promjene zavise od ponašanja pojedinaca, naroda i vlada islamskih zemalja. Ali i načina ponašanja svjetskih sila prema muslimanima. Ali mogu biti siguran da 50 godina nakon nas, dakle u narednih 50 godina, islamski svijet će se razgovati od onoga što je danas u pozitivnom smislu. Dakle, u pozitivnom smislu će doći do islamskih promjena, do promjena u islamskom svijetu. Naravno, sve ovo pod jednim uslovom, a to je saradnja i razumijevanje sa neislamskim svijetom, da tako
kažem.
Muslimanski narodi tragaju za sobom, ponovo pokušavaju pronaći sebe i svoju samosvojnost. Ali vidite, muslimani ubijaju širom svijeta.
از خود منطقه بالکان تا شمال آفریقا تا خاور دور
نه دلکو ایستوکو اد بالکان دو دکو اون نکوکو پاسنی گو نه اد بالکان دو دلکو ایستوکا پرکو سیبرن افریکه
تا آسیا میانه
سنترم ازی
خصوص در خاور میانه
ای پاس من آبلیسکو میستوکو
مسلمان تحت فشار
دکو مسلمان سو پود ادرژنی پریتیستیما
در فلسطین روزی نیست که دی مسلمان کشته نشه
او فلسطین سو بیانه ساکنه
در عراق و افغانستان ظرف یک سال و نیم
دو عراق و افغانستان za godinu i po dana dakle imamo okupaciju dvije islamske zemlje, dakle Afganistan i Irak.
Albete, tuđiš im bud ki bo terorizm dore
u ono. Naravno, ta okupacija imala svoje objašnjenje, dakle, borba protiv terorizma. Ali postavlja se pitanje, Talibani i
Afganistan,
u Afganistanu kako su nastali, ko ih je podržavao i kako su ojačali, prerasli u jednu snažnu grupaciju. I isto tako Sadama i njegov režim u Iraku koji je 8 godina ratovao sa Iranom i bio okupirao 5 iranskih provincija. Ko je njega tada podržavao i komu je u stvari stavio na raspolaganje hemijsko i biološko oružje?
Ma hezaran hezar mađuri šimijoj da bi dar Iran.
Mi imamo na hiljade ranjenika, dakle, ljudi koji su bili izloženi dejstvu hemijskog otrova, hemijskih oružja.
Kod je man mađuri šimijojem, hudere 25% rije ima na zvijem rafte.
Evo, ja lično imam 1/4 pluća manje, dakle, od bojnih otrova za vrijeme rata.
تمام این بمب‌های شیمیایی و نیکروبی که در جنگ علیه ما مصرف شد
این ست بمب داخل هیمیسکیمی بیوشیم تو ست هیمیسکیمی بیوش اروشی
مارک‌های آمریکایی، انگلیسی و آلمانی داشت
این مای داخل سویه
روسی
گودین سویه زمین پولیکا داخل نیمشکا انگلیس و سیدنی درژاوی روسی
و امروز
ادانس
Oni
odjednom kažu Sadam posjedi oružje za masovno ubijanje i treba ga ukloniti. I po tim izgovorom, dakle, pod izgovorom Talibana i Sadama, koje su sami dakle, osnažili i podržavali, okupirali su dakle te dvije zemlje, Afganistan i Irak. I objavili kako još nekolicini zemalja prijeti takva opasnost. Nedavno je vlada Sjedinjenih Država objavila kako će upotrijebiti atomsko oružje za 7 زمان و سیر پروتی 7 زمان و سیر
اگر این وضعیت وضعیت خوب نیست
تاکو دکل تو نیه دوبر
این وضعیت به جای صلح و امنیت و دوستی در دنیا
او استانی کویدن سوال و سیر تو نیه استانی میره سیکور نسی میره استانی پیتریستا
به خشونت و تروریزم دامن میزنه
nego je stanje koje je stanje rekli, nasilja, terorizma.
Mova terorizm na koštene insana i biguna muhalefi.
A mi se protivimo terorizmu i ubijanju nevinih ljudi.
Mova avoplima rugoji na koštene musafrani.
Protivimo se otmici aviona, protivimo se ubijanju nevinih putnika.
Mova bombuzari dar hiavuna.
Protivimo se sa postavljanjem bombi u, na javnim mjestima, ubijanju. Ali protivimo se i okupiranju islamskih zemalja. Nadamo se da će što prije svijet, dakle jednog dana svijet, Europa i Amerika, zaključiti kako pozitivnim odnosom prema islamskom svijetu stanje u cijelom svijetu može biti bolje. Mi se nadamo da će intelektualci evropski i američki moć biti u stanju, nadamo se da će biti u stanju ubijediti svoje političare kako nam treba svijet mira, bratstva, ispunjen mirom i prijateljstvom, a ne ratom i nasiljem.
Ovo je bio intervju dana nezavisnog radija i televizije 99 sa doktorom Hasanom Ravampurom, našim večerašnjim gostom. Hvala vam lijepo što ste bili naš gost.
Hvala vam što ste mi
podali. Hvala svima koji su nas gledali, slušali i još jednom ih pozdravljam. I tražim izvinjenje jer sam ih zamolio. Hvala.